20 je časova. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. 24. decembar 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Danila Stolpnika. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Nacrtom novog prostorno-urbanističkog plana Danilovgrada predviđena je gradnja sabornog hrama Svete Petke na Glavici. Crkvena opština Blacktownska proslavila je u nedjelju 22. decembra svoju hramovnu slavu Svetog Nikolu. Doktor Goran Komar kazao da je crkva jedna. Sjutra u 19. časova u parohijskom domu Vaznesenske crkve u Beogradu počasni gost biće njegovo preosveštenstvo vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije. Na Djetince je u manastiru Dobrićevo vladala velika prava dječja radost. U obnovljenom hramu Svetog Nikolaja svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo umirovljeni vladika Zahumsko-Hercegovački gospodin Atanasije. Na poziv njegovog preosveštenstva vladike Vranjskog gospodina Pahomija, predsjednika eparhijskog savjeta eparhije Vranjske, 21. decembra održana je konstitutivna sjednica najvišeg tijela pravoslavne eparhije Vranjske, čiji su članovi za mandatni period od 1. januara ove do 31. decembra 2018. godine odobreni odlukama Svetog arhijerejskog sinoda. Žiri za dodjelu Vukove nagrade Kulturno-prosvetne zajednice Srbije u sastavu profesor Svetislav Božić, kompozitor iz Beograda, predsjednik, profesor Milovan Vitezović, književnik, Žarko Dimić, istoričar, Bora Dugić, muzički umjetnik, Rada Đuličin, dramska umjetnica, profesor Dragan Mraović, književnik i književni prevodilac, Ljubivoje Ršumović, književnik, profesor dr. Darko Tanasković, profesor univerziteta, Radovan Mića Trnavac, akademski slikar, je po 50. put dodijelio Vukovu nagradu za naročite rezultate ostvarene u stvaralačkom radu na širenju kulture, obrazovanja i nauke u Republici Srbiji i na svesrpskom kulturnom prostoru. Juče u Sava centru počela poslovna konferencija Srbija i dijaspora. Katolikos patrijarh sve Gruzije Ilija II. Tradicionalno je zauzeo prvo mjesto po popularnosti u zemlji.
Danas aktuelno.
Nacrtom novog prostorno-urbanističkog plana Danilovgrada predviđena je gradnja sabornog hrama Svete Petke na Glavici. Sudeći prema nacrtu novog prostorno-urbanističkog plana Danilovgrada uklonjene su sve zakonske prepreke za izgradnju sabornog hrama Svete Petke na Glavici. U novom prostorno-urbanističkom planu se navodi da je na teritoriji generalnog urbanističkog plana predviđena namjena za vjerske objekte. Lokacija za izgradnju vjerskog objekta nalazi se na Glavici u neposrednoj blizini centralne zone. Ova lokacija zadovoljava sve prethodne definisane uslove za izgradnju i sprovodi se kao takva direktno iz prostorno-urbanističkog plana koji predstavlja planski osnov za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, navodi se u nacrtu. Ovim rješenjem biće stavljena tačka na šestogodišnju priču o izgradnji sabornog hrama u Danilovgradu. Naime, ovaj grad jedan je od rijetkih u Crnoj Gori koji nema sabornu crkvu, a 2006. godine porodica Begović poklonila je ovdašnjoj crkvenoj opštini parcelu na Glavici za njenu izgradnju. Na tom mjestu je postavljeni krst koji se i danas tamo nalazi, a koji je simbolično trebalo da označi početak izgradnje hrama. Međutim, na putu izgradnje novog hrama prije nekoliko godina stao je tadašnji prostorno-urbanistički plan jer nije predviđao izgradnju hrama na tom mjestu već stambeno naselje, To rješenje izazvalo je revolt predstavnika crkve, ali i opozicionih stranaka u Danilovgradu. Oni su smatrali da je neshvatljivo da na placu gdje je predviđena izgradnja hrama planiraju zgrade i markete. Predstavnici crkvene opštine su podnijeli zahtjev za izmjenu plana u dijelu gradnje na Glavici i o tome se skoro 2 godine nije ništa znalo. Ipak priređivači novog plana su prihvatili primjedbe crkvene opštine, što svjedoči pomenuti nacrt, pa sada nema nikakvih prepreka da počne izgradnja sabornog hrama. Nedavno je njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, pozvao lokalne čelnike da omoguće urbanistička rješenja za gradnju crkve. Nakon postavljanja krsta na Glavici vrlo brzo je urađen i glavni projekat sabornog hrama, čiji je autor poznati arhitekte iz Podgorice Svetislav Popović. Budući hram biće dimenzije 17,5 puta 17,5 metara. Imaće oko 280 kvadrata. Pored njega će se nalaziti parohijski dom kao i tradicionalno gumno prečnika 5,5 metara. Prilazi hramu sa svih strana biće prostrani, tako da će se crkvi prilaziti slobodno i dostojanstveno. Trudio sam se da arhitektonski prikažem mučenički put Svete Petke, a vrijeme će pokazati koliko sam u tome uspio, objasnio je prilikom prezentacije glavnog projekta Popović. Crkvena opština Blacktownska proslavila je u nedjelju 22. decembra svoju hramovnu slavu Svetog Nikolu. Svetu liturgiju u hramu punom vjernika služili su mjesni parohijerej Đorđe Veselinović, protonamjesnik Nemanja Mrđenović, sekretar mitropolije Australijsko-Novozelandske i protođakon Petar Mrakić. Na kraju liturgije sveštenstvo i narod izvršili su trokratni ophod oko hrama, a zatim osveštali slavsko znamenje i presjekli kolač. Iz ruku ovogodišnjeg domaćina gospodina Save Gligorevića po starom običaju četvrtinu kolača preuzeo je gospodin Radenko Durutović, koji se prihvatio domaćinstva za sljedeću godinu. Po okončanju liturgijskog slavlja krunisanog pričešćem brojnih vjernika sabrani su prešli u parohijsku salu gdje su potražili spas od nesnosne vrućine koja je dostigla skoro 40 stepeni. Slavsku trpezu blagoslovio je otac Aleksandar Filčakov iz Blacktownske parohije Ruske pravoslavne crkve, koji se slavlju pridružio nakon liturgije u svom hramu. Skupu se u svojstvu domaćina obratio otac Đorđe, koji je zahvalio svima koji su se odazvali, posebno ocu Aleksandru iz Ruske crkve, ocu Nemanji i protođakonu Petru, gospodinu Petru Kozlini iz upravnog odbora mitropolije, gospođi Milici Kozlin, predsjednici Saveza kola srpskih sestara, gospodinu Jovanu Čubrilu iz Srpskog centra u Bonirigu, gospodinu Ignjatiću iz Srpskog kulturnog kola Sveti Sava, Hoxton Park, predstavnicima drugih crkvenih opština kao i odborniku Blacktownskog opštinskog vijeća gospodinu Susaji Benjaminu. Zatim su učenici Srpske škole Bogdan Bolta nastupili sa nekoliko recitacija i jednim scenskim prikazom, a za njima su i polaznici folklorne grupe Kalenić pokazali svoje umijeće izvodeći nekoliko spletova tradicionalnih srpskih igara. Domaćini slave, porodica Gligorević, zajedno sa vrijednim sestrama kola srpskih sestara Jugovića majka, postarali su se da slavska trpeza bude i posna i raznovrsna, tako da su razne srpske đakonije obradovale brojne goste koji su ispunili i parohijsku salu. Razni specijaliteti, kolači i naravno hladni napici zadržali su slavare do kasnog popodneva u prijatnom i bogougodnom druženju. Sakrivenima od australijske vreline i okupljenima oko svoje majke crkve. Doktor Goran Komar kazao da je crkva jedna. Matica crkva sve srpske pravoslavne crkve je Pećka patrijaršija. Apsolutno svi pokušaj i obraćanja pravoslavnih Srba od obale Jadrana do ugarskih predjela težili su kidanju veza pravoslavnih episkopija sa maticom crkvom i glavom crkve. Od organizovanih nastojanja Trogiranina Francesca de Leonardisa ka patrijarhu Pajsiju, a putem cetinske mitropolije ili kasnije nadbiskupa Andrije Zmajevića putem manastira Mileševa. Pružam ovdje dakako samo neke primjere. Ja ne vidim da se bilo šta u strategiji tih agresivnih nastupa do danas promijenilo. Nije ovdje u Crnoj Gori pitanje da li bi politička vlast podržala osnivanje Crnogorske pravoslavne crkve ili ne, već je pitanje nalaženja i instaliranja odgovarajuće osobe na čelu pravoslavlja u Crnoj Gori koja bi nosila realni uticaj i autoritet. Kada je Bečki dvor krenuo u akciju sistematičnog privođenja dalmatinskih i bokeških Srba Uniji između 1816. i 20. godine, ostvarena je prepiska sa prezidijumom namjesništva u Zadru, u kojoj se sugeriše čak i odstranjivanje sa trona episkopa Venedikta Kraljevića, kako bi se instalirala snažna ličnost koja može iznutra iz strukturnog ustrojstva crkve ostvariti odlučujući korak. Takva je situacija vidljiva i danas u Crnoj Gori. Režim djeluje politički, upućuje pozive na učešće Srba u vlasti, sugerišući tako najširoj publici spremnost u gradnje etničkih Srba u strukture vlasti, a zapravo pozivajući na formiranje ili reinstaliranje političkih saveza sa političkim predstavnicima parlamentarnih partija, a ne nikako sa srpskim narodom. Režim u Crnoj Gori je najprije dužan da kaže o narodnom raskolu koji je proizveden u periodu od 1997. do 2006. godine, jer postoji jedno temeljno pitanje. Da li su protagonisti revolucije 1997. 2006. kod svojih planova računali sa ubjedljivom većinom privrženika diskontinuiteta državno-političkog, kulturnog i crkvenog, većinom koja bi obezbijedila stabilnost novoj državnoj tvorevini ili su računali sa drugačijim odnosom snaga? Srpski narod u Crnoj Gori može gledati ka konsolidaciji prilika u Crnoj Gori samo kroz procese demokratizacije ovog prostora, a takvi procesi ne zavise od sondaža kontrolnih tijela Evropske unije, već isključivo od temeljnog procesa kulturno-obrazovnog fundiranja prostora Crne Gore u tradicijskom, dakle savremenom, modernom obrascu. Upravo u tom segmentu novi revolucionarni špic je zamahnuo najdublje. Danas istovremeno sa političkim porukama vlasti u Beogradu i lidera Demokratske partije socijalista pod vidom konsolidacije, politička elita poziva na stvaranje jedne pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Crkva u Crnoj Gori je, međutim, već jedna. Ta je crkva Sveta Jerusalimska i Konstantinopoljska pravoslavna crkva od istoka, oličena u Matici Pećkoj Patrijaršiji i njezinim svetim eparhijama, među kojima istaknuto mjesto pripada Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Njezina žrtva u 20. vijeku ogleda se i u rušenju groba njezinog mitropolita i oduzimanju života njenom mitropolitu i utamnjivanju vitalnih efektiva srpskog naroda u Crnoj Gori. Autor ovih redaka smatra da jedna od najkrupnijih tekovina hrišćanske civilizacije leži u principu odvojenosti crkve od države. Što potpunije, to bolje. Njegovo skromno mišljenje je da put razdvajanja od Cetinske mitropolije, a taj put zapravo predstavljao i predstavlja razdvajanje od Pećke patrijaršije, potvrđuje to nedavno izjava u Budvi, sasvim održiv i politički produktivan za vlast u Crnoj Gori. Vjerujem da je, suprotno takvom shvatanju statusa i položaja pravoslavlja u Crnoj Gori, iznosio sam takvo uvjerenje i prije 15 godina, najpovoljnija trasa kretanja Vaseljenske pravoslavne crkve u što potpunijem objedinjavanju pomjesnih pravoslavnih crkava, uključujući i moguće vidove administrativnog jedinstva. Samo na taj način sveukupna pravoslavna crkva može odgovoriti izazovima i rizicima sa kojima se svijet susreće. Bilo bi dobro kada bi i u Crnoj Gori, pored protokolarnih, vidjeli i kvalitetnije napore na susretanju dvaju tradicionalnih crkava, kao što viđamo na relaciji Dubrovačka biskupija eparhija Zahumsko-Hercegovačka, a takva susretanja neminovno bi vodila i susretanjima naroda koji pripadaju ovim crkvama. Vjerujem da su rimokatoličke biskupije u Crnoj Gori istorijski dužne da učine prvi korak, jer, tako kazuje, istorijsko nasljeđe oličeno u arhivima vječnog grada. Sjutra u 19. časova u parohijskom domu Vaznesenske crkve u Beogradu počasni gost biće njegovo preosveštenstvo vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije. Tema na koju će govoriti je eparhija Bihaćko-Petrovačka raduje se Hristu. Prosvećeni vladika Atanasije Rakita rođen je u Janju kod Šipova. Zamonašio se sa 19 godina u manastiru Krka kod Knina u završnom razredu bogoslovije. Diplomirao je na Akademiji Svetog Vladimira u Njujorku. Namjeravao je tamo da nastavi školovanje, ali ga je tadašnji episkop pozvao nazad. Do 25. godine predavao je u manastiru Krka, a potom je premješten na Kosovo i Metohiju u Prizrensku bogosloviju. Tamo je ostao 11 godina. U Beograd je došao 1994. godine na poziv patrijarha srpskog Pavla, gdje je predavao na Beogradskom bogoslovskom fakultetu. Za episkopa Hvostanskog, nekadašnja eparhija na Kosmetu, izabran je tokom NATO bombardovanja Srbije maja 1999. godine. Kao vladika Hvostanski obavljao je dužnost pomoćnika patrijarha srpskog u arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve na svom redovnom zasjedanju od 1. juna ove godine izabrao ga je za episkopa Bihaćko-Petrovačkog, budući da je do tadašnji episkop Hrizostom izabran za episkopa Zvorničko-Tuzlanskog. Za episkopa Bihaćko-Petrovačkog ustoličen je 11. avgusta ove godine u Bosanskom Petrovcu. Episkop Atanasije će govoriti o životu crkve u eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj kao i o svojim monaškim iskustvima. Na Djetince je u manastiru Dobrićevo vladala velika prava dječja radost. U obnovljenom hramu Svetog Nikolaja svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo umirovljeni vladika Zahumsko-Hercegovački gospodin Atanasije. Sasluživali su mu otac Mladen Žulović i rođakon Porfirije Grgić uz prisustvo vjernog naroda. Nakon svete liturgije i lomljenja slavskog kolača uslijedili su za najmlađe najradosniji momenti, vezanje i otkup uz kišu bombona. Veselje je nastavljeno uz bogatu trpezu koju je mati Tekla nesebično pripremila. Na poziv njegovog preosveštenstva vladike Vranjskog gospodina Pahomija, predsjednika eparhijskog savjeta eparhije Vranjske, 21. decembra održana je konstitutivna sjednica najvišeg tijela pravoslavne eparhije Vranjske, čiji su članovi za mandatni period od 1. januara ove do 31. decembra 2018. godine odobreni odlukama Svetog arhijerejskog sinoda. Od 11. decembra prošle i Patrijaršijskog upravnog odbora Srpske pravoslavne crkve od 14. decembra ove godine. Ova sjednica počela je zajedničkom molitvom u paraklisu Svetog Ignjatija Bogonosca pri sabornom hramu Svete Trojice u Vranju i polaganjem zakletve. Nakon toga radni dio sjednice sa predloženim dnevnim redom nastavljen je u prostorijama eparhijskog dvora u Vranju, gdje se prisutnim članovima najprije obratio preosvećeni vladika Pahomije, a zatim su se isti upoznali sa pravima i dužnostima koja proističu iz Ustava Srpske pravoslavne crkve. Na sjednici je bilo riječi i o budućim planovima i aktivnostima koji će biti detaljno razrađeni do sljedeće sjednice, kada će isti biti i konačno usvojeni. U skladu sa članovima 145. i 146. Ustava Srpske pravoslavne crkve, Eparhijski savjet Vranjske eparhije izabrao je članove novog saziva Eparhijskog upravnog odbora Eparhije Vranjske. Trpeza ljubavi priređena je u sali crkvene opštine Vranje. Žiri za dodjelu Vukove nagrade Kulturno-prosvetne zajednice Srbije u sastavu profesor Svetislav Božić, kompozitor iz Beograda, predsjednik, profesor Milovan Vitezović, književnik, Žarko Dimić, istoričar, Bora Dugić, muzički umjetnik, Rada Đuličin, dramska umjetnica, profesor Dragan Mraović, književnik i književni prevodilac, Ljubivoje Ršumović, književnik, profesor dr. Darko Tanasković, profesor univerziteta, Radovan Mića Trnavac, akademski slikar, je po 50. put dodijelio Vukovu nagradu za naročite rezultate ostvarene u stvaralačkom radu na širenju kulture, obrazovanja i nauke u Republici Srbiji i na svesrpskom kulturnom prostoru. Na sjednici održanoj 6. decembra pomenuti žiri je odlučio da nagradu za ovu godinu između ostalih dobije prečasni protojerej Stavrofor dr. Savo Jović, glavni sekretar Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve za dugogodišnji doprinos razvoju kulture i odanosti Vukovim idealima. Prota Savo već više od 20 godina objavljuje knjige i piše o stradanju crkve, sveštenstva i naroda. Za sada je objavio 8 knjiga: Anđeli zverinje kuće, Zapisi iz zeničke tamnice, Kroz bosanski oganj, Svitanje u predvečerje, Utamničena crkva, Hristov svetosavac Mihajlo Pupin, Sveti ispovjednik Varnava, episkop Hvostanski, Etničko čišćenje i kulturni genocid na Kosovu i Metohiji, knjige Sveti ispovjednik Varnava i Etničko čišćenje i kulturni genocid na Kosovu i Metohiji su prevedene na engleski jezik. Objavio je i više vjersko-poučnih knjižica kao i članaka kako u crkvenim tako i svetovnim časopisima. Svečano uručenje ove Vukove nagrade bit će početkom februara naredne godine. Juče u Sava centru počela poslovna konferencija Srbija i dijaspora. U svečanom dijelu konferencije prisutnima su se obratili njegovo preosveštenstvo vladika remezijanski gospodin Andrej, vikar svjetejšeg patrijarha srpskog, predstavnik vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova gospodin Ivica Dačić i direktorka kancelarije vlade Srbije za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu dr. Slavka Drašković.
Danas aktuelno.
Katolikos, patrijarh sve Gruzije Ilija II. Tradicionalno je zauzeo prvo mjesto po popularnosti u zemlji, pokazali su rezultati sociološkog istraživanja Nacionalnog demokratskog instituta Sjedinjenih Američkih Država, saopštava portal Novosti Gruzija. 94% anketiranih je izjavilo da im se sviđa poglavar Gruzijske pravoslavne crkve. Tako je za godinu dana popularnost Ilije II. Porasla za 2%. Na drugom mjestu se našao bivši premijer ministar Gruzije Bidzina Ivanišvili, kome je ukazano povjerenje od 74% ispitanika. Sljedeći na listi nalaze se predsjednik Gruzije Georgije Margvelašvili i ministar odbrane Gruzije Iraklije Alasanija, koje simpatiše 72% anketiranih, i aktuelni premijer ministar Gruzije Iraklije Garibašvili sa 56%. Što se tiče bivšeg predsjednika Gruzije Mihajla Saakašvilija, istraživanje je pokazalo da se on trenutno sviđa 24% ispitanika. Sociološko istraživanje javno raspoloženje u Gruziji sprovedeno je u Gruziji od 13. do 27. novembra. Direktnim intervjuisanjem ispitano je 3915 ljudi. Odstupanja su 2%. Katolikos, patrijarh sve Gruzije, arhijepiskop Hetat Bili si mitropolit Picundi i Itzhum Abhazije Ilija II, u miru Iraklije Georgijević Gudušauli Šio Lašvili je rođen 4. januara 1933. godine u Vladikavkazu. Učio je Moskovsku duhovnu akademiju. 23. decembra 1977. godine je izabran za katolikosa patrijarha sve Gruzije. 25. decembra je ustoličen. Za vrijeme patrijarhškog služenja Ilije II značajno je porastao broj eparhija Gruzijske crkve, broj crkava i manastira. Prije 35 godina u Gruziji su bila samo 48 živa hrama, a sada ih je oko 1000. Kanonizovani su novi svetitelji, otvorene su nove duhovne obrazovne institucije, među njima Tbilisska i Gelatska duhovna akademija. U Tbilisiju je podignut najveći hram Gruzije, patrijarhski saborni hram Svete Trojice. Vijest da je Sveti arhijerejski sabor Carigradske patrijaršije na svom zasjedanju 27. novembra ove godine u diptih svetih unio starca Porfirija Svetogorca obradovala je pravoslavnu vaseljenu. U sve vaseljensko slavlje koje je izazvao ovaj očekivani događaj, uključio se i naš radio Svetigora s svojim prilogom. Tako da večeras u 22 sata možete poslušati našu novu emisiju Zagledan u Hrista o starcu Porfiriju Kavsokalivitu. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, zbogom.